Goeiemôre broers en susters, seuns en dogters. Baie welkom by hierdie besondere dag. Die hoogtepunt vir 'n Christen in sy lewe. Mag ons ook vanmôre elkeen in die besonder werklik stil word oor die gebeure van Goeie Vrydag en mag ons ook werklik Jesus as ons redder en verlosser ons lewe sien. Die reëlings gaan wees aan een van my preek, gaan Karen vir ons die lied 'n paar keer speel, dan gaan die brood uitgedeel word, en dan sal ek 'n aanduiding gee, wanneer ons die lied sing. En daarna, dan gebruik ons die nagmaal, kan ek 'n aanduiding kry, sê iemand wat die beker graag kies, kan hulle net hande opsteek, dat Jan hulle net kan sien. So, almal gaan gemaklik wees met kelkies. Goed, ons gaan saam die nagmaal dan eet en drink, en dan sal ek sê wat dan gebeur, as die kerkgebou dan verlaat. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Genade vir julle, vrede en liefde van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ons staan vanmôre stil by twee gedeeltes uit die evangelies. Eerste kom uit Johannes 19 en die tweede gedeelte Lukas 23. Johannes 19 lees ons vanaf die 17de vers. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeen plek toe, soos het genoem word in die Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan sy linkerkant en een aan sy regterkant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis laat sit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latijn en Grieks, die tale wat die mense in daai tyd gepraat het. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: Moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat, dit in vier dele gedeel, vir elke soldaat te deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Hulle het my klere onder mekaar verdeel. En vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. En dan gaan ons na Lukas 23 toe, vanaf die 28ste vers. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereg gewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Hemelse Vader, ons dankie dat ons opnuut versterk en gevoed kan word met die woorde van die lewe. Hierdie gebeure van daardie eerste Goeie Vrydag vir die wonder en die betekenis daarvan is ons verstand te klein. Alles wat u daar gedoen het en Jesus alles wat u daar gegee het is ver hoe ons begrip en ons verstand. Maar toch het u dit alles vir ons gedoen. Daarom kom ons op hierdie dag en ons kniel voor die kruis. Ons steek ons hande na u toe uit. Ons elkeen mens met gebreke, foute met tekortkominge, met sonde. En ons bid, o Vader, wil u ons genadig wees. Goeie Vrydag 2024 bid ons vir geloofsverdieping. O Heere, ooral hoor ons dat mense sê die einde van die wêreld is naby. Maar kyk ons na geweld, korrupsie, al die dinge wat so verkeerd is om ons, dwars deur die wêreld, dan besef ons dis mense wat sonder u leef. Wat kies ons onder u te leef? Mense wat u wil en u wet ignoreer. Mense wat nie hul oë op die kruis gerig hou nie, maar mense wat fokus op hulle self, op hulle eie belang en hulle eie gerief. Hemel Vader, ons bid in die besonder vir hulle, vir inkeer. Ons bid dat u vanmôre hier en oral in die wêreld waar Paasfees gevier word, teenwoordig sal wees. Ons dankie dat ons het vanmôre so lieks kan doen, in ons eie taal, in vryheid en vrede, in die lieksheid van so kerkgebou. Baie plekke moet mense in die geheim by mekaar kom, met 'n stukkie papier, versie in die kop. Vader, net omdat hulle u wil verheerlik, soos ons wil, plaas hulle lewens op die spel. Gee dat ons daar sal besef hoe bevoorreg ons is. Here, vul ons vanmôre met die woord, die verkondiging daarvan, wanneer ons die sigbare tekens gaan gebruik, dat ons sal besef wat dit is. Vul ons vanmôre met die Gees, sodat ons saam wees tot eer van u, uit dankbaarheid teenoor u en vir u, o Jesus, goed sal wees. Amen. Geliefdes, dis goeie Vrydag. Waarom word hierdie dag, wat eintlik 'n gruwelike slegte dag was, menslik gesproke, juis genoem Goeie Vrydag? Praat ons van Goeie Vrydag, dan sien ons gewoonlik in ons gedagtes die kruis in die middel met twee kruise langs aan. Ons dink aan Golgotha, daar die koppie. In die middel sien ons vir Jesus en langs hom twee misdadigers. Gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld wat die verbeelding van almal aangegryp het. Skrywers, digters, skilders, komponiste, die kerk. Daaroor word gesing, gedig, geskryf en geskilder en gepreek. Of jy nou aan die wonder van Goeie Vrydag glo of nie, almal neem daarvan kennis. Almal is in 'n mate bewus van wat gebeur het. Die gruwelike gebeure, maar nie almal verstaan die betekenis, die wonder en die liefde daarvan nie. Klie, ons moet vanmôre nie van onderaf staan en opkyk na die heuwel van Golgotha, na die kruise nie. Nee, kom ons probeer vanmôre langs God staan in die hemel. En dan kyk ons van bo af deur God se oë. Vat nie jou oë op die kruis gerig hou nie, maar mense wat fokus op hulle self, op hulle eie belang en hulle eie gerief. Hemelvader, ons bid in die besonder vir hulle, vir inkeer. Ons bid dat U vanmôre hier en oral in die wêreld waar Paasfees gevier word, teenwoordig sal wees. Ons dankie dat ons dit vanmôre so lieks kan doen in ons eie taal, in vryheid en vrede, in die lieksheid van so 'n kerkgebou. Baie plekke moet mense in die geheim by mekaar kom. Met 'n stukkie papier, 'n versie in die kop. Vader, net omdat hulle U wil verheerlik, soos ons wil, plaas hulle lewens op die spel. Gee dat ons daar sal besef hoe bevoorreg ons is. Here, vul ons vanmôre met U woord, die verkondiging daarvan, wanneer ons die sigbare tekens gaan gebruik, dat ons sal besef wat dit is. Vul ons vanmôre met die Gees, sodat ons saam wees tot eer van U, by dankbaarheid teenoor U en vir U, o Jesus. Goed sal wees. Amen. Geliefdes, dis Goeie Vrydag. Waarom word hierdie dag, wat eintlik 'n gruwelike slegte dag was, menslik gesproke, juis genoem Goeie Vrydag? Praat ons van Goeie Vrydag, dan sien ons gewoonlik in ons gedagtes die kruis in die middel met twee kruise langs aan. Ons dink aan Golgotha, daar die koppie. In die middel sien ons vir Jesus en langs hom weer misdadigers. Gebeurtenisse in die geskiedenis van die wêreld wat die verbeelding van almal aangegryp het. Skrywers, digters, skilders, komponiste, die kerk. Daaroor word gesing, gedig, geskryf en geskilder en gepreek. Of jy nou aan die wonder van Goeie Vrydag glo of nie, almal neem daarvan kennis. Almal is in 'n mate bewus van wat gebeur het. Die gruwelike gebeure, maar nie almal verstaan die betekenis, die wonder en die liefde daarvan nie. Kan jy ons het vanmôre nie van onderaf staan en opkyk na die heuwel van Golgotha, na die kruise nie. Nee, kom ons probeer vanmôre langs God staan in die hemel. En dan kyk ons van bo af deur God se oë. Ons stel by twee gedeeltes uit die evangelies. Eerste kom uit Johannes 19 en die tweede gedeelte Lukas 23. Johannes 19 lees ons vanaf die 17de vers. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeentrek toe. Soos dit genoem word in die Hebreëus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan sy linkerkant en een aan sy regterkant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis laat sit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die tale wat die mense in daai tyd gepraat het. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: "Moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe hy het gesê ek is die koning van die Jode." Pilatus het vir hulle gesê: "Wat ek geskrywe het, het ek geskrywe." Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat, dit in vier dele gedeel, vir elke soldate deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: "Ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry." Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word: "Hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot." Dit is wat die soldate gedoen het. En dan gaan ons na Lukas 23 toe vanaf die 28ste vers. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: "Dit is die koning van die Jode." Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Hemelse Vader, ons dankie dat ons opnuut versterk en gevoed kan word met die woorde van die lewe. Hierdie gebeure van daardie eerste Goeie Vrydag vir die wonder en die betekenis daarvan is ons verstand te klein. Alles wat u daar gedoen het en Jesus alles wat u daar gegee het is ver hoe ons begrip en ons verstand. Maar toch het u dit alles vir ons gedoen. Daarom kom ons op hierdie dag en ons kniel voor die kruis. Ons steek ons hande na u toe uit. Ons elkeen mens met gebreke, foute met tekortkominge, met sonde. En ons bid, o Vader, wil u ons genadig wees. Goeie Vrydag 2024 bid ons vir geloofsverdieping. O Heere, ooral hoor ons dat mense sê die einde van die wêreld is naby. Maar kyk ons na geweld, korrupsie, al die dinge wat so verkeerd is om ons, dwars deur die wêreld, dan besef ons dis mense wat sonder u leef. Wat kies ons onder u te leef? Mense wat u wil en u wet ignoreer. Mense wat nie hul oë op die kruis gerig hou nie. Maar mense wat fokus op hulle self, op hulle eie belang en hulle eie gerief. Hemelvader, ons bid in die besonder vir hulle, vir inkeer. Ons bid dat u vanmôre hier en oral in die wêreld waar Paasfees gevier word, teenwoordig sal wees. Ons dankie dat ons het vanmôre so lieks kan doen, in ons eie taal, in vryheid en vrede, in die lieksheid van so kerkgebou. Baie plekke moet mense in die geheim by mekaar kom, met 'n stukkie papier, versie in die kop. Vader, net omdat hulle u wil verheerlik, soos ons wil, plaas hulle lewens op die spel. Gee dat ons daar sal besef hoe bevoorreg ons is. Here, vul ons vanmôre met die woord, die verkondiging daarvan, wanneer ons die sigbare tekens gaan gebruik, dat ons sal besef wat dit is. Vul ons vanmôre met die Gees, sodat ons saam wees tot eer van u, uit dankbaarheid teenoor u en vir u, o Jesus, goed sal wees. Amen. Geliefdes, dis Goeie Vrydag. Waarom word hierdie dag, wat eintlik 'n gruwelike, slegte dag was, menslik gesproke, juis genoem Goeie Vrydag. Praat ons van Goeie Vrydag, dan sien ons gewoonlik in ons gedagtes die kruis in die middel met twee kruise langs aan. Ons dink aan Golgotha, daar die koppie. In die middel sien ons vir Jesus en langs hom twee misdadigers. Gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld wat die verbeelding van almal aangegryp het. Skrywers, digters, skilders, komponiste, die kerk. Daaroor word gesing, gedig, geskryf en geskilder en gepreek. Of jy nou aan die wonder van Goeie Vrydag glo of nie, almal neem daarvan kennis. Almal is in 'n mate bewus van wat gebeur het. Die gruwelike gebeure, maar nie almal verstaan die betekenis, die wonder en die liefde daarvan nie. Klie, ons moet vanmôre nie van onderaf staan en opkyk na die heuwel van Golgotha, na die kruise nie. Nee, kom ons probeer vanmôre langs God staan in die hemel. En dan kyk ons van bo af deur God se oë. Vat nie jou oë op die kruis gerig hou nie, maar mense wat fokus op hulle self, op hulle eie belang en hulle eie gerief. Hemel Vader, ons bid in die besonder vir hulle, vir inkeer. Ons bid dat U vanmôre hier en oral in die wêreld waar Paasfees gevier word, teenwoordig sal wees. Ons dankie dat ons het vanmôre so lieks kan doen in ons eie taal, in vryheid en vrede, in die lieksheid van so kerkgebou. Baie plekke moet mense in die geheim by mekaar kom, met 'n stukkie papier, versie in die kop. Vader, net omdat hulle U wil verheerlik, soos ons wil, plaas hulle lewens op die spel. Gee dat ons daar sal besef hoe bevoorreg ons is. Here, vul ons vanmôre met die woord, die verkondiging daarvan, wanneer ons die sigbare tekens gaan gebruik, dat ons sal besef wat dit is. Vul ons vanmôre met die Gees, sodat ons saam wees tot eer van U, uit dankbaarheid teenoor U en vir U, o Jesus, goed sal wees. Amen. Geliefdes, dis Goeie Vrydag. Waarom word hierdie dag, wat eintlik 'n gruwelike slegte dag was, menslik gesproke, juis genoem Goeie Vrydag? Praat ons van Goeie Vrydag, dan sien ons gewoonlik in ons gedagtes die kruis in die middel met twee kruise langs aan. Ons dink aan Golgotha, daar die koppie. In die middel sien ons vir Jesus en langs hom twee misdadigers. Gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld wat die verbeelding van almal aangegryp het. Skrywers, digters, skilders, komponiste, die kerk. Daaroor word gesing, gedig, geskryf en geskilder en gepreek. Of jy nou aan die wonder van Goeie Vrydag glo of nie, almal neem daarvan kennis. Almal is in 'n mate bewus van wat gebeur het. Die gruwelike gebeure, maar nie almal verstaan die betekenis, die wonder en die liefde daarvan nie. Klei, ons moet vanmôre nie van onderaf staan en opkyk na die heuwel van Golgotha, na die kruise nie. Nee, kom ons probeer vanmôre langs God staan in die hemel. En dan kyk ons van hoe af deur God se oë na dit wat daar gebeur het. Wat dink jy het God se hart geraak toe hy daardie gebeure sien? Het God gefokus op die spykers deur Jesus se hande en sy voete? Was dit wat hom getref het, die doringkroon? Was Jesus geraak deur die spot en die haat en die nait en die uittart en die uitdaag? Het die spoeg in Jesus se gesig deur die soldate en van hierdie mense, het dit Jesus seer gemaak? Geliefdes, God het dit raak gesien, maar God het verder gekyk, verby dit wat aan sy seun gedoen is, so onregverdig, met 'n leuen. Hy het gekyk na die twee misdadigers, weerskant van Jesus. Hy het gekyk na die skare rondom en wat hy gesien het, het sy hart gebreek. Mense wat Jesus veroordeel, Jesus spot, verneder, hom doodmaak, hom haat. Spesifiek in die monde van hierdie een misdadiger. Mense wat self die dood in die gesig staar, besig is op pad is uit die lewe uit, maar laat na dit wat daar gebeur het. Wat dink jy het God se hart geraak toe hy daardie gebeure sien? Het God gefokus op die spykers deur Jesus se hande en sy voete? Was dit wat hom getref het, die doringkroon? Was Jesus geraak deur die spot en die haat en die nait en die uittart en die uitdaag? Het die spoeg in Jesus se gesig deur die soldate en van hierdie mense, het dit Jesus seer gemaak. Geliefdes, God het dit raak gesien, maar God het verder gekyk, verby dit wat aan sy seun gedoen is, so onregverdig, met 'n leuen. Hy het gekyk na die twee misdadigers, weerskant van Jesus. Hy het gekyk na die skare rondom en wat hy gesien het, het sy hart gebreek. Mense wat Jesus veroordeel, Jesus spot, verneder, hom doodmaak, hom haat. Spesifiek in die monde van hierdie een misdadiger. Mense, wat self die dood in die gesig staar, besig is op pad is uit die lewe uit, maar hulle harte nog nie vir hom gegee het nie. Mense op pad, maar mense pad sonder God. Daarom moet ons vanmorgen vir mekaar vra, besef vir ons wat sonde aan God sy hart doen. Ek dink die beste uitdrukking van hoe God oor sonde doen, is in Openbaring, dan die derde hoofstuk waar hy die boodskap aan die gemeente van Laodicea skryf, waar hy kom en hy sê, as jylle toch maar warm was, of toch maar koud, warm opgewonde oor my, lief vir my, koud, niks my uit die Bybel gehad het nie, maar nou is jylle lou. Ons drink 'n bietjie, ons drink warm water en koffie en tee, of ons drink koue water, om ons dors te les en af te koel, maar niemand hou van lou water nie. En hier kom en hy sê, omdat jylle lou is, gaan ek jylle uit my mond uitpoeg. Interessant, die kernwoord wat hier gebruik word in die oorspronklike taal, wat uit my mond uitspoeg is, voel meer om bedring. Hy sê, dis wat ek van die sonde dink. Ek gaan nie saam met dit nie. Ek wil dit nie hê nie. Dis om van naar te word. Ons sien dit in ons eie lewe. So 'n paar weke terug met daardie hofverskyning van die verdagtes rondom die kind wat verdwyn het, sien ons hoe mense geskree het, letterlik gespoeg het en polisie moes ingryp. Ons sien dit gereeld in ander situasies. En dan kom mense en dan sê hulle, maar hierdie optrede walg my. Ek kan nie met dit saamgaan nie. Daar gebeur dinge. Dinge sonder liefde. Dinge sonder liefde is dinge wat sonder God is. Wat nie volgens God se wil is nie. En dit maak iets in ons wakker. Haal 'n lelik uit ons uit, dat ons dit in 'n mate wil uitspoeg, verwerk met alles in ons. Kom ons dink 'n bietjie, ons sondaars, ons doen wat verkeerd is, en ons breek God se wet. Wat is God se reaksie hier? En dan vra mens baie keer, sal God vergewe? Is vergifnis moontlik? Is daar enigszins 'n manier dat 'n mens hier verby kan kom? Maar dan kom ons uit God se oogpunt. God fokus nie net op Jesus sy seun aan die kruis nie. Daardie verskriklike lyding wat hy moet deurgaan nie. Maar God fokus op die twee manne langs hom. Die twee sondaars met onopgeloste sonde. Onafgehandel. Dinge, besig om die wêreld verlaat, maar as vyande van God. God sien sonde nie as 'n ou ietsie wat ek verkeerd gedoen het, of 'n ongelukkie nie. Vir God 'n sonde 'n gesindheid. Die gesindheid van ek is teen God, want ek weet beter as God. Ek doen nie wat God wil hê ek moet doen nie, maar ek doen wat ek self wil doen. Mense wie God wil hê sy vriende moet wees, vir wie hy die voorreg van die lewe gee. Mense wat wenners moet wees, kom ons sê sy spanspelers moet wees. Hulle kom en gooi alles in sy gesig terug. Dis die sonde van die paradys af. Dwars deur, hulle weet beter. Hulle speel nie saam nie, hulle speel nie in God se span nie, maar hulle speel teen hom. En dan kyk ons na die gebeure op Golgotha. Die een misdadiger het gelees, die koning van die Jode. Toe die mense te kere gaan, Jesus verneder. Wat het Jesus gesê? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit het hierdie man geruk. Dit het sy hart geraak. En hy begin dink. Hier het 'n ontmoeting plaasgevind tussen hom en Jesus, tussen hom en God. Die ander een, hy het gesê, jy sê jy is die koning van die Jode, jy sê jy is die seun van God, nou maar waarom red jy nie jouself nie? Waarom moet ons hier hang? Sien jylle, tot op die laaste, is hy nie bang vir God nie. Is hy nie bang vir straf op die sonde nie? Die ander man kom en hy sê, ons hang hier, oor dit wat ons verkeerd gedoen het. Hierdie man het niks gedoen nie. En dan belangrik sê hy vir die ander een, is jy nie bang vir God nie? Is jy nie bang vir God nie? Met ander woorde, hier het hy self iets van God en sy liefde ontdek. Op daardie stadium, Judas sê vir Jesus verraai, Petrus, sy leier, disipel, het gesê, ken hom nie, flip. Die disipels het weggekruip. Die Jode het Jesus beskuldig. Pilatus het die vonnis uitgespreek en sy hande in onskuld gewas. Daar was nie een wat positief was teenoor Jesus nie. En skielik, uit die bloute uit 'n gans ander oor, 'n ongelowige, 'n misdadiger aan die kruis. Hy kom op vir Jesus. Hy verdedig vir Jesus. Want hy sê vir die ander, ons moet vir wat ons gedoen het, bly jy stil, hierdie man het niks gedoen nie. En dan 'n grensverskuivende ding in sy lewe en ook in ons lewens. Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Met ander woorde, ek weet ek gaan hel toe, gaan die verdoemenis in. Maar ek weet en ek glo u gaan hemel toe. Dis 'n sterfbed bekering hierdie. Ek weet en ek glo dit. Daarom, as u in die hemel is, dink aan my, my ellende. En dan daardie wonderlike woorde oor Jesus se mond. Dit verseker ek jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag nog sal jy saam met my in die heerlikheid van God wees. Die mense wat het gehoor het, kon het nie verstaan nie. Hoe kon een uitgeworpe misdadiger buiten die stad, soos laas gepraat het, nie goed genoeg vir die hemel nie, nie goed genoeg vir die aarde nie, nie goed genoeg vir binnen in die dorp nie, hoe gaan hy dan nou in die paradys wees? Hoe gaan hy in die hemel kom? Geliefdes, hierdie na dit wat daar gebeur het. Wat denk jy, het God sy hart geraak, toe hy daardie gebeure sien? Het God gefokus op die spykers, deur Jesus se hande en sy voete? Was dit wat hom getref het, die doringkroon? Was Jesus geraak deur die spot en die haat en die nait en die uittart en die uitdaag? Het die spoeg in Jesus se gesig deur die soldate en van hierdie mense, het dit Jesus seer gemaak? Geliefdes, God het het raak gesien, maar God het verder gekyk, verby dit wat aan sy seun gedoen is, so onregverdig, met die leeuw. Hy het gekyk na die twee misdadigers, weerskant van Jesus. Hy het gekyk na die skare rondom, en wat hy gesien het, het sy hart gebreek. Mense, wat Jesus veroordeel, Jesus spot, verneder, hom doodmaak, hom haat, spesifiek in die monde van hierdie een misdadiger. Mense, wat self die dood in die gesig staar, besig is op pad is uit die lewe uit, maar hulle harte nog nie vir hom gegee het nie. Mense op pad, maar mense, sonder God. Daarom moet ons vanmôre vir mekaar vra, besef vir ons wat sonde aan God se hart doen. Ek dink die beste uitdrukking van hoe God oor sonde doen, is in Openbaring, daar in die derde hoofstuk waar hy die boodskap aan die gemeente van Laodicea skryf, waar hy kom en hy sê, as jylle toch maar warm was, of toch maar koud, warm opgewonde oor my, lief vir my, koud, niks my uit die Bybel gehad het nie, maar nou is jylle lou. Ons drink een bykie, ons drink warm water en koffie en thee, of ons drink koue water, om ons dors te les en af te koel, maar niemand hou van lou water nie. En hier kom en hy sê, omdat jylle lauw is, gaan ek jylle uit my mond uitvoeg. Interessant, die kernwoord wat hier gebruik word in die spronkelijke taal, van uit my mond uitspoeg is, voel meer om op te bring. Hy sê, dis wat ek van die sonde dink. Ek gaan nie saam met dit nie. Ek wil dit nie heen nie, dis om van naar te word. Ons sien dit in ons eie lewe, So 'n paar weke terug met daardie hofverskyning van die verdagtes rondom die kind wat verdwyn het, sien ons hoe mense gesitte nog nie vir hom gegee het nie. Mense op pad, maar mense pad sonder God. Daarom moet ons vanmôre vir mekaar vra, besef vir ons wat sonde aan God se hart doen. Ek dink die beste uitdrukking van hoe God oor sonde doen, is in Openbaring, daar in die 3de hoofstuk waar hy die boodskap aan die gemeente van Laodicea skryf, waar hy kom en hy sê, as julle tog maar warm was, of tog maar koud, warm opgewonde oor my, lief vir my, koud, niks my uit die Bybel gehad het nie, maar nou is julle lou. Ons drink 'n bietjie, ons drink warm water en koffie en tee, of ons drink koue water, om ons dors te les en af te koel, maar niemand hou van lauw water nie. En hier kom en hy sê, omdat julle lauw is, gaan ek julle uit my mond uitpoeg. Interessant. Die kernwoord wat hier gebruik word in die oorspronklike taal, van uit my mond uitspoeg is, voel meer om in te bring. Hy sê, dis wat ek van die sonde dink. Ek gaan nie saam met dit nie. Ek wil dit nie hê nie. Dis om van naar te word. Ons sien dit in ons eie lewe. So 'n paar weke terug met daardie hofverskyning van die verdagtes rondom die kind wat verdwyn het, sien ons hoe mense geskree het, letterlik gespoeg het en polisie moes ingryp. Ons sien dit gereeld in ander situasies en dan kom mense en dan sê hulle, maar hierdie optrede walg my. Ek kan nie met dit saamgaan nie. Daar gebeur dinge. Dinge sonder liefde. Dinge sonder liefde is dinge wat sonder God is. Wat nie volgens God se wil is nie. En dit maak iets in ons wakker. Haal 'n lelik uit ons uit. Dat ons dit in 'n mate wil uitspoeg. Verwerk met alles in ons. Kom ons dink 'n bietjie. Ons is sondaars. Ons doen wat verkeerd is en ons breek God se wet. Wat is God se reaksie hier? En dan vra mens baie keer, sal God vergewe? Is vergifnis moontlik? Is daar enigsins 'n manier dat 'n mens hier verby kan kom? Maar dan kom ons uit God se oogpunt. God fokus nie net op Jesus sy seun aan die kruis nie. Daardie verskriklike lyding wat hy moet deurgaan nie. Maar God fokus op die twee manne langs hom. Die twee sondaars met onopgeloste sonde. Onafgehandelde dinge. Besig om die wêreld te verlaat, maar as vyande van God. God sien sonde nie as 'n ou ietsie wat ek verkeerd gedoen het, of 'n ongelukkie nie. Vir God is sonde 'n gesindheid. Die gesindheid van ek is teen God, want ek weet beter as God. ek doen nie wat God wil hê ek moet doen nie, maar ek doen wat ek self wil doen. Mense wie God wil hê sy vriende moet wees, vir wie hy die voorreg van die lewe gee. Mense wat wenners moet wees, kom ons sê sy spanspelers moet wees. Hulle kom en hulle gooi alles in sy gesig terug. Dis die sonde van die paradys af. Dwars deur, hulle weet beter. Hulle speel nie saam nie, hulle speel nie in God se span nie, maar hulle speel teen hom. En dan kyk ons na die gebeure op Golgotha. Die een misdadiger het gelees, die koning van die Jode. Toe die mense te kere gaan met Jesus verneder, wat het Jesus gesê? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit het hierdie man geruk. Dit het sy hart geraak. En hy begin dink. Hier het 'n ontmoeting plaasgevind tussen hom en Jesus, tussen hom en God. Die ander een, hy het gesê, jy sê jy's die koning van die Jode, jy sê jy's die seun van God, nou maar waarom red jy nie jouself nie? Waarom moet ons hier hang? Sien julle, tot op die laaste, is hy nie bang vir God nie. Is hy nie bang vir straf op die sonde nie. Die ander man kom en hy sê, ons hang hier, oor dit wat ons verkeerd gedoen het. Hierdie man het niks gedoen nie. En dan belangrik sê hy vir die ander een, is jy nie bang vir God nie? Is jy nie bang vir God nie? Met ander woorde, hier het hy self iets van God en sy liefde ontdek. Op daardie stadium, Judas sê vir Jesus verraai, Petrus, sy leier, disipel, het gesê, ken hom nie, flip. Die disipels het weggekry. Die Jode het Jesus beskuldig. Pilatus het die vonnis uitgespreek en sy hande in onskuld gewas. Daar was nie een wat positief was teenoor Jesus nie. En skielik, uit die bloute uit 'n gans ander oort, 'n ongelowige, 'n misdadiger aan die kruis, hy kom op vir Jesus. Hy verdedig vir Jesus, want hy sê vir die ander, ons moet vir wat ons gedoen het, bly jy stil, hierdie man het niks gedoen nie. En dan, 'n grensverskuivende ding in sy lewe, en ook in ons lewens. Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Met ander woorde, ek weet, ek gaan hel toe, gaan die verdoemenis in. Maar ek weet en ek glo u gaan hemel toe. Dis 'n sterfbed bekering hierdie. Ek weet en ek glo dit. Daarom as u in die hemel is, dink aan my, my ellende. En dan daardie wonderlike woorde oor Jesus se mond. Dit verseker ek jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag nog sal jy saam met my in die heerlikheid van God wees. Die mense wat het gehoor het, kon het nie verstaan nie. Hoe kon een uitgeworpe misdadiger buiten die stad, soos laas gepraat het, nie goed genoeg vir die hemel nie, nie goed genoeg vir die aarde nie, nie goed genoeg vir binnen in die dorp nie, hoe gaan hy dan nou in die paradys wees? Hoe gaan hy in die hemel kom? Geliefdes, hierdie na dit wat daar gebeur het. Wat denk jy, het God sy hart geraak, toe hy daarie gebeur sien? Het God gefokus op die spykers, deur Jesus sy hande en sy voete? Was dit wat hom getref het, die doringkroon? Was Jesus geraak deur die spot en die haat en die nait en die uittart en die uitdaag? Het die spoeg in Jesus se gesig deur die soldate en van hierdie mense, het dit Jesus seer gemaak? Geliefdes, God het dit raak gesien, maar God het verder gekyk, verby dit wat aan sy seun gedoen is, so onregverdig, met die leuen. Hy het gekyk na die twee misdadigers, weerskant van Jesus. Hy het gekyk na die skare rondom, en wat hy gesien het, het sy hart gebreek. Mense, wat Jesus veroordeel, Jesus spot, verneder, hom doodmaak, hom haat, spesifiek in die monde van hierdie een misdadiger. Mense, wat self die dood in die gesig staar, besig is op pad is uit die lewe uit, maar hulle harte nog nie vir hom gegee het nie. Mense op pad, maar mense sonder God. Daarom moet ons vanmôre vir mekaar vra, besef ons wat sonde aan God se hart doen. Ek dink die beste uitdrukking van hoe God oor sonde doen, is in Openbaring, daar in die derde hoofstuk waar hy die boodskap aan die gemeente van Laodicea skryf, waar hy kom en hy sê, as jylle toch maar warm was, of toch maar koud, warm opgewonde oor my, liefe my, koud, niks my uit die Bybel gehad het nie, maar nou is jylle lou. Ons drink een bykie, ons drink warm water en koffie en thee, of ons drink koue water, om ons dorst te les en af te koel, maar niemand hou van lou water nie. En hier kom en hy sê, omdat jylle lauw is, gaan ek jylle uit my mond uitpoeg. Interessant, die kernwoord wat hier gebruik word in die spronkelijke taal, van uit my mond uitspoeg is, voel meer om op te bring. Hy sê, dis wat ek van die sonde dink, ek gaan nie saam met dit nie. Ek wil dit nie heen nie, dis om van naar te word. Ons sien dit in ons eie lewe. So 'n paar weke terug met daardie hofverskyning van die verdagtes rondom die kind wat verdwyn het, sien ons hoe mense geskree het, letterlik gespoeg het en polisie moes ingryp. Ons sien dit gereeld in ander situasies. En dan kom mense en dan sê hulle, maar hierdie optrede walg my. Ek kan nie met dit saamgaan nie. Daar gebeur dinge. Dinge sonder liefde. Dinge sonder liefde is dinge wat sonder God is. Wat nie volgens God se wil is nie. En dit maak iets in ons wakker. Haal 'n lelik uit ons uit, dat ons dit in 'n mate wil uitspoeg, verwerk met alles in ons. Kom ons dink 'n bietjie. Ons is sondaars, ons doen wat verkeerd is, en ons breek God se wet. Wat is God se reaksie hier? En dan vra mens baie keer, sal God vergewe? Is vergifnis moontlik? Is daar enigsins 'n manier dat 'n mens hier verby kan kom? Maar dan kom ons uit God se oogpunt. God fokus nie net op Jesus sy seun aan die kruis nie. Daardie verskriklike lyding wat hy moet deurgaan nie. Maar God fokus op die twee manne langs hom. Die twee sondaars met onopgeloste sonde. Hulle het letterlik gespoeg het en polisie moes ingryp. Ons sien dit gereeld in ander situasies. En dan kom mense en dan sê hulle, maar hierdie optrede walg my. Ek kan nie met dit saamgaan nie. Daar gebeur dinge. Dinge sonder liefde. Dinge sonder liefde is dinge wat sonder God is. Wat nie volgens God se wil is nie. En dit maak iets in ons wakker. Haal 'n lelik uit ons uit. Dat ons dit in 'n mate wil uitspoeg. Verwerk met alles in ons. Kom ons dink 'n bietjie. Ons is sondaars. Ons doen wat verkeerd is. En ons breek God se wet. Wat is God se reaksie hier? En dan vra mens baie keer, sal God vergewe? Is vergifnis moontlik? Is daar enigsins 'n manier dat 'n mens hier verby kan kom? Maar dan kom ons uit God se oogpunt. God fokus nie net op Jesus sy seun aan die kruis nie. Daardie verskriklike lyding wat hy moet deurgaan nie. Maar God fokus op die twee manne langs hom. Die twee sondaars met onopgeloste sonde. Onafgehandelde dinge. Besig om die wêreld te verlaat, maar as vyande van God. God sien sonde nie as 'n ou ietsie wat ek verkeerd gedoen het of 'n ongelukkie nie. Vir God is sonde 'n gesindheid. Die gesindheid van ek is teen God, want ek weet beter as God. Ek doen nie wat God wil hê ek moet doen nie, maar ek doen wat ek self wil doen. mense wie God wil hê sy vriende moet wees, vir wie hy die voorreg van die lewe gee, mense wat wenners moet wees, kom ons sê sy spanspelers moet wees, hulle kom en hulle gooi alles in sy gesig terug. Dis die sonde van die paradys af. Dwars deur, hulle weet beter. Hulle speel nie saam nie. Hulle speel nie in God se span nie, maar hulle speel teen hom. En dan kyk ons na die gebeure op Golgotha. Die een misdadiger het gelees die koning van die Jode. Toe die mense te kere gaan Jesus verneder. Wat het Jesus gesê? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit het hierdie man geruk. Dit het sy hart geraak. En hy begin dink. Hier het 'n ontmoeting plaasgevind tussen hom en Jesus, tussen hom en God. Die ander een, hy het gesê, jy sê jy's die koning van die Jode, jy sê jy's die seun van God, nou maar waarom red jy nie jouself nie? Waarom moet ons hier hang? Sien julle, tot op die laaste, is hy nie bang vir God nie. Is hy nie bang vir straf op die sonde nie. Die ander man kom en hy sê, ons hang hier, oor dit wat ons verkeerd gedoen het. Hierdie man het niks gedoen nie. En dan belangrik sê hy vir die ander een, is jy nie bang vir God nie? Is jy nie bang vir God nie? Met ander woorde, hier het hy self iets van God en sy liefde ontdek. Op daardie stadium, Judas sê vir Jesus verraai, Petrus, sy leier, disipel, het gesê, ken hom nie, flip. Die disipels het weggekruip. Die Jode het Jesus beskuldig. Pilatus het die vonnis uitgespreek en sy hande in onskuld gewas. Daar was nie een wat positief was teenoor Jesus nie. En skielik, uit die bloute uit 'n gans ander oort, 'n ongelowige, 'n misdadiger aan die kruis, hy kom op vir Jesus. Hy verdedig vir Jesus, want hy sê vir die ander, ons moet vir wat ons gedoen het, bly jy stil, hierdie man het niks gedoen nie. En dan, 'n grensverskuivende ding in sy lewe, en ook in ons lewens. Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Met ander woorde, ek weet, ek gaan hel toe, gaan die verdoemenis in. Maar ek weet en ek glo, u gaan hemel toe. Dis 'n sterfbed bekering hierdie. Ek weet en ek glo dit. Daarom, as u in die hemel is, dink aan my, my ellende. En dan daardie wonderlike woorde oor Jesus se mond. Dit verseker ek jou, vandag nog, sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag nog sal jy saam met my in die heerlikheid van God wees. Die mense wat het gehoor het, kon het nie verstaan nie. Hoe kon een uitgeworpe misdadiger buiten die stad, soos laas gepraat het, nie goed genoeg vir die hemel nie, nie goed genoeg vir die aarde nie, nie goed genoeg vir binnen in die dorp nie, hoe gaan hy dan nou in die paradijs wees? Hoe gaan hy in die hemel kom? Geliefdes, hierdie mense het God sy liefde, sy genade, die prys wat betaal is op Golgotha, deur Jesus, het hulle glad nie verstaan nie. Hulle het volhard en hulle sonde. So sien ons wat hier gebeur, wanneer Jesus vir die man sê, vandag sal hy met my in die paradijs wees. Vat Jesus die sonde van hierdie man aan die een kant. Hy vat het alles en hy neem het op hom. Hy maak hom skoon. En eindelijk sê Jesus, jy sal saam met my in die paradijs wees, ewig lewe by God, want ek sterf vir jou. Ek gee my lewe aan die kruis vir jou. Jesus kom en hy neem al die foute en die sonde en die onreinheid, dit neem hy weg. En in die plek daarvan, kom ons dink, toe die verlore seun huis toe gekom het, hoe sy pa die feeskleed vir hom omgehang het. Dis wat Jesus doen. Sonde word vervang met heerlikheid, met vergifnis. En daar die sonde, die vuil, die lelik, neem Jesus op hom. Broers en susters, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die net meebring, deur in ons plek een vervloekte te word. Dis genade. Dis die liefde van God. Jesus het self die kruis waaraan hy sou opgehang word. Sy kruis het hy gedra, gesleep, teen daardie heuwel van Golgotha. Dit was nie sy kruis nie. Vanmôre moet ek sê, dit was my kruis. Elkeen van ons se kruis. Jesus het daar aan die kruis gehang, die spykers gevat, nie oor sy sonde nie, maar oor my sonde. Jesus is gemartel en het gesterf, nie oor iets wat hy verkeerd gedoen het nie, maar oor dit wat ons verkeerd gedoen het, en steeds doen. Paulus sê, Jesus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek soos 'n sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Jesus, deur God vrygespreek kan word. Daar is so 'n projek, wat toch al redelijk bekend is in ons land, reik na droom. Die hoofkantoor van hierdie project is daar in Slanga, Gateway. Dis 'n organisasie wat probeer om kinders wat terminaal siek is, kanker of een of ander siekte waar hulle weet hulle einde is naby, mense, het God sy liefde, sy genade, prys wat betaal is op Golgotha. Deur Jesus het hulle glad nie verstaan nie. Hulle het volhard in hulle sonde. So sien ons wat hier gebeur. Wanneer Jesus vir die man sê, vandag sal jy met my in die paradys wees, vat Jesus die sonde van hierdie man aan die een kant. Hy vat dit alles en hy neem het op hom. Hy maak hom skoon en eindelijk sê Jesus, jy sal saam met my in die paradys wees, ewig lewe by God, want ek sterf vir jou. Ek gee my lewe aan hierdie kruis vir jou. Jesus kom en hy neem al hierdie foute en die sonde en die onreinheid, dit neem hy weg. En in die plek daarvan, kom ons dink, toe die verlore seun huis toe gekom het, hoe sy pa die feeskleed vir hom omgehang het. Dis wat Jesus doen. Sonde word vervang met heerlikheid, met vergifnis. En daar die sonde, die vuil, die lelik, neem Jesus op hom. Broers en susters, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die net meebring, deur in ons plek een vervloekte te word. Dis genade. Dis die liefde van God. Jesus het self die kruis waaraan hy sou opgehang word. Sy kruis het hy gedra, gesleep teen daardie heuwel van Golgotha. Dit was nie sy kruis nie. Vanmôre moet ek sê, dit was my kruis. Elkeen van ons se kruis. Jesus het daar aan die kruis gehang, die spykers gevat, nie oor sy sonde nie, maar oor my sonde. Jesus is gemartel en het gesterf, nie oor iets wat hy verkeerd gedoen het nie, maar oor dit wat ons verkeerd gedoen het, en steeds doen. Paulus sê, Jesus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek soos 'n sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Jesus, deur God vrygespreek kan word. Daar is so 'n projek, wat toch al redelijk bekend is in ons land, Ryk na Droom. Die hoofkantoor van hierdie projek is daar in Mislanga, Gateway. Dis 'n organisasie wat probeer om kinders wat terminaal siek is, kanker of een of ander siekte waar hulle weet hulle einde is naby, afgehandel die dinge. Besig om die wêreld verlaat, maar as vyande van God. God sien sonde nie as 'n ou ietsie wat ek verkeerd gedoen het, of 'n ongelukkie nie. Vir God is sonde 'n gesindheid. Die gesindheid van ek is teen God, want ek weet beter as God. Ek doen nie wat God wil hê ek moet doen nie, maar ek doen wat ek self wil doen. Mense, wie God wil hê sy vriende moet wees, vir wie hy die voorreg van die lewe gee, mense wat wenners moet wees, kom ons sê sy spanspelers moet wees. Hulle kom en gooi alles in sy gesig terug. Dis die sonde van die paradys af. Dwars deur, hulle weet beter. Hulle speel nie saam nie, hulle speel nie in God se span nie, maar hulle speel teen hom. En dan kyk ons na die gebeure op Golgotha. Die een misdadiger het gelees, die koning van die Jode. Toe die mense te kere gaan en Jesus verneder, wat het Jesus gesê? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit het hierdie man geraak. Dit het sy hart geraak. En hy begin dink. Hier het 'n ontmoeting plaasgevind tussen hom en Jesus, tussen hom en God. Die ander een, hy het gesê, jy sê jy is die koning van die Jode, jy sê jy is die seun van God, nou maar waarom red jy nie jouself nie? Waarom moet ons hier hang nie? Sien julle, tot op die laaste, is hy nie bang vir God nie. Is hy nie bang vir straf op die sonde nie. Die ander man kom en hy sê, ons hang hier, oor dit wat ons verkeerd gedoen het. Hierdie man het niks gedoen nie. En dan belangrik sê hy vir hierdie ander een, is jy nie bang vir God nie? Is jy nie bang vir God nie? Met ander woorde, hier het hy self iets van God en sy liefde ontdek. Op daardie stadium, Judas sê vir Jesus verraai, Petrus, sy leier, disipel, het gesê, ken hom nie, flip. Die disipels het weggekry. Die Jode het Jesus beskuldig. Pilatus het die vonnis uitgespreek en sy hande in onskuld gewas. Daar was nie een wat positief was teenoor Jesus nie. En skielik, uit die bloute uit 'n gans ander oor. 'N ongelowige, 'n misdadiger aan die kruis. Hy kom op vir Jesus. Hy verdedig vir Jesus. Want hy sê vir die ander, ons moet vir wat ons gedoen het, bly jy stil, hierdie man het niks gedoen nie. En dan, 'n grensverskuivende ding in sy lewe, en ook in ons lewens. Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Met ander woorde, ek weet, ek gaan hel toe, gaan die verdoemenis in. Maar ek weet en ek glo, u gaan hemel toe. Dis 'n sterfbed bekering hierdie. Ek weet en ek glo dit. Daarom, as u in die hemel is, dink aan my, my ellende. En dan daardie wonderlike woorde oor Jesus se mond. Dit verseker ek jou, vandag nog, sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag nog sal jy saam met my in die heerlikheid van God wees. Die mense wat dit gehoor het, kon dit nie verstaan nie. Hoe kon 'n uitgeworpe misdadiger buite die stad, soos laas gepraat het, nie goed genoeg vir die hemel nie, nie goed genoeg vir die aarde nie, nie goed genoeg vir binne in die dorp nie, hoe gaan hy dan nou in die paradys wees? Hoe gaan hy in die hemel kom? Geliefdes, hierdie mense het God sy liefde, sy genade, die prys wat betaal is op Golgotha. Deur Jesus het hulle glad nie verstaan nie. Hulle het volhard in hulle sonde. So sien ons wat hier gebeur. Wanneer Jesus vir die man sê, vandag sal jy met my in die paradys wees, vat Jesus die sonde van hierdie man aan die een kant. Hy vat dit alles en hy neem dit op hom. Hy maak hom skoon en eintlik sê Jesus, jy sal saam met my in die paradys wees, ewig lewe by God, want ek sterf vir jou. Ek gee my lewe aan hierdie kruis vir jou. Jesus kom en hy neem al hierdie foute en die sonde en die onreinheid, dit neem hy weg. En in die plek daarvan, kom ons dink, toe die verlore seun huis toe gekom het, hoe sy pa die feeskleed vir hom omgehang het. Dis wat Jesus doen. Sonde word vervang met heerlikheid, met vergifnis. En daar die sonde, die vuil, die lelik, neem Jesus op hom. Broers en susters, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die net meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Dis genade. Dis die liefde van God. Jesus het self die kruis waaraan hy sou opgehang word. Sy kruis het hy gedra, gesleep teen daardie heuwel van Golgotha. Dit was nie sy kruis nie. Vanmôre moet ek sê, dit was my kruis. Elkeen van ons se kruis. Jesus het daar aan die kruis gehang. Die spykers gevat. Nie oor sy sonde nie, maar oor my sonde. Jesus is gemartel en het gesterf. Nie oor iets wat hy verkeerd gedoen het nie, maar oor dit wat ons verkeerd gedoen het en steeds doen. Paulus sê Jesus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek soos 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Jesus deur God vrygespreek kan word. Daar is so 'n projek wat nogal redelik bekend is in ons land, Ryk na Droom. Die hoofkantoor van hierdie projek staan in Slanga. Gateway. Dis 'n organisasie wat probeer om kinders wat terminaal siek is, kanker of een of ander siekte waar hulle weet hulle einde is naby, mense het God sy liefde, sy genade, die prys wat betaal is op Golgotha. Deur Jesus het hulle glad nie verstaan nie. Hulle het volhard in hulle sonde. So sien ons wat hier gebeur. Wanneer Jesus vir die man sê, vandag sal hy met my in die paradys wees. Vat Jesus die sonde van hierdie man aan die een kant. Hy vat dit alles en hy neem het op hom. Hy maak hom skoon. En eindelijk sê Jesus, jy sal saam met my in die paradys wees, ewig lewe by God, want ek sterf vir jou. Ek gee my lewe aan hierdie kruis vir jou. Jesus kom en hy neem al hierdie foute en die sonde en die onreinheid, dit neem hy weg. En in die plek daarvan, kom ons dink, toe die verlore seun huis toe gekom het, hoe sy pa die feeskleed vir hom omgehang het. Dis wat Jesus doen. Sonde word vervang met heerlikheid, met vergifnis. En daar die sonde, die vuil, die lelik, neem Jesus op hom. Broers en susters, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die net meebring, deur in ons plek een vervloekte te word. Dis genade. Dis die liefde van God. Jesus het self die kruis waaraan hy sou opgehang word. Sy kruis het hy gedra, gesleep teen daardie heuwel van Golgotha. Dit was nie sy kruis nie. Vanmôre moet ek sê, dit was my kruis. Elkeen van ons se kruis. Jesus het daar aan die kruis gehang, die spykers gevat, nie oor sy sonde nie, maar oor my sonde. Jesus is gemartel en het gesterf, nie oor iets wat hy verkeerd gedoen het nie, maar oor dit wat ons verkeerd gedoen het en steeds doen. Paulus sê, Jesus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek soos 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Jesus deur God vrygespreek kan word. Daar is so 'n projek wat toch al redelijk bekend is in ons land, Ryk na Droom. Die hoofkantoor van hierdie projek is daar in Umhlanga, Gateway. Dis 'n organisasie wat probeer om kinders wat terminaal siek is, kanker of een of ander siekte waar hulle weet hulle einde is naby, probeer hulle om hulle droom te vervul voor dat hulle doodgaan. So vra hulle vir die kinders, wat wil jy nog graag een keer in jou lewe beleef? Partykeer wil die seentjie 'n sportheld ontmoet, in 'n vliegtuig vlieg, die dolfyne swem, en een keer het gewys op televisie, so paar jaar terug, Roelien Strauss was op daardie stadium, juffrou Suid-Afrika, wat ook juffrou wêreld geword het, en sy is 'n dokter, en hulle weet ons maar hoe's dogtertjies oor prinsesse en krone en mooi rokke en al daai goed. En haar wens was om een keer haar te ontmoet. En so het hulle dit gereël. En sy het nie aangekom met die kroon en al die goed by hierdie kind aan nie. en die dogtertjie was in die 7de hemel. Sy het haar aangeraak, haar gesoen, haar drukkie gegee, geskenk gegee, en haar hart vol gemaak. En dit het my nogal laat dink, van die ooreenkomst tussen daardie gebeure en die gebeure van vandag op Golgotha. Baie ooreenkomste. Sy het gekom, sy het gegee, sy het aangeraak, sy het hart bly gemaak. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het gekom, hy het gegee, hy het aangeraak, hy het hart bly gemaak. Toe dit klaar gebeur het, het sy weggegaan. Daardie kind se siekte kon sy nie probeer om hulle droom te vervul voor dat hulle doodgaan. So vra ek die kinders, wat wil jy nou graag een keer in jou lewe beleef? Partykeer wil die seentjie 'n sportheld ontmoet, in 'n vliegtuig vlieg, die dolfyne swem. En een keer het ek gewys op televisie so paar jaar terug. Rolien Strauss was op daardie stadium juffrou Suid-Afrika wat ook juffrou wêreld geword het. Sy's 'n dokter. En hulle weet mos maar hoe's dogtertjies oor prinsesse en krone en mooi rokke en al daai goed. En haar wens was om een keer haar te ontmoet. En so het hulle dit gereël. En sy het nie aangekom met die kroon en al die goed by hierdie kind aan. En hierdie dogtertjie was in die 7de hemel. Sy het haar aangeraak, haar gesoen, haar drukkie gegee, geskenk gegee, en haar hart vol gemaak. En dit het my nogal laat dink, van die ooreenkomst tussen daardie gebeure, en die gebeure van vandag, op Golgotha. Baie ooreenkomste. Sy het gekom, sy het gegee, sy het aangeraak, sy het hart bly gemaak. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het gekom, hy het gegee, hy het aangeraak, hy het hart bly gemaak. Toe dit klaar gebeur het, het sy weggegaan. Daardie kind se siekte kon sy nie verander nie, al was sy ook in persoon 'n dokter. Daardie kind se omstandighede was maar presies, haar lewe kon sy nie verleng nie. Dis waar die verskil lê. Jesus het gekom, gegee, aangeraak, hart bly gemaak. Maar Jesus het die siekte alles weggeneem. Jesus het gesond gemaak. Jesus het nie een na agter gelaat en aangegaan met sy lewe nie. Jesus het vir daardie persoon die lewe gegee. Interessant die vergelyking. Jesaja het gesê, Jesus het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes verbrysel, die straf wat vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien nie? Gekom, aangeraak, verander, vir altyd verander, weggeneem, maar gegee, nie 'n speelding wat kan breek, blomme wat kan verlet nie, maar hy het gegee, die ewige lewe. Daarom is ons bevoorreg om ook vandag ons grootste held te ontmoet, deur hom aangeraak te word, verbeter te word, gesond gemaak te word, van hom die ewige lewe te ontvang. Ons word gesond, want ons sal nooit sterf nie. God se kinders sterf nie. Hy het vir ons gesterf. En daarom, geliefdes, noem ons vandag Goeie Vrydag. Mag ons, wat het gehoor het, dit ons eie maak en met die wêreld gaan deel. Amen. Daar gaan nou 'n inleiding wees. Brood gaan uitgedeel word. Julle kan vinnig begin speel. En op 'n stadium gaan ek wys, as almal brood gekry het, dan sing ons ons gebed. En ons gaan dit twee keer na mekaar sing. Ons wag eers vir my woorde, dat sy begin speel. Ons gaan nou saam deel in die nagmaal. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus 33 jaar aan die kruis. Hy het sy liggaam gegee, sodat ons kan lewe. Kom ons deel nou in sy liggaam. Die beker is die simbool van Jesus se bloed, wat gevloei het van die kruis. Sy bloed wat ons skoon gewas het, soos bloed lewe gee, het Jesus sy lewe gegee, om vir ons die ewige lewe te kan gee. Om ons drink hierdie bloed en dink daaraan, dat ons vir ewig kan lewe. Ons het gebid om genade. Ons besef, ons is saam met die sondaar, maar vrygespreek te sondaars. Kom ons gaan dan hierdie Paasfees tegemoet met die lied op ons lippe. Jesus, dink aan my, daar waar U nou in U ryk is. Ons gaan staan, sing dit twee keer, en daar word nie 'n seën uitgespreek nie, want die groot wonder het nog nie gebeur nie. Dit gebeur Sondag, wanneer ons 9:00 het jubelend en vol vreugde dan ook beleef en vier hier in die kerk. Ons staan, ons sing het twee keer, en dan, na die tweede keer, beweeg ons uit, en ons sing het steeds, elkeen op sy eie, as ons hier uit die waarheid gaan. Probeer om hulle droom te vervul, voor dat hulle doodgaan. So vra hulle vir die kinders, wat wil jy nog graag een keer in jou lewe beleef? Partykeer wil die seentjie 'n sportheld ontmoet, wil 'n vliegtuig vlieg, die dolfyne swem. En een keer het ek gewys op televisie so 'n paar jaar terug. Rolien Strauss was op daardie stadium juffrou Suid-Afrika, wat ook juffrou wêreld geword het, en sy is 'n dokter. En hulle weet mos maar hoe's dogtertjies oor prinsesse en krone en mooi rokke en al daai goed. En haar wens was om een keer haar te ontmoet. En so het hulle dit gereël. En sy het nie aangekom met die kroon en al die goed by hierdie kind aan. En hierdie dogtertjie was in die 7de hemel Sy het haar aangeraak, haar gesoen, haar drukkie gegee, geskenk gegee, en haar hart vol gemaak. En dit het my nogal laat dink van die ooreenkomst tussen daardie gebeure en die gebeure van vandag op Golgotha. Baie ooreenkomste. Sy het gekom, sy het gegee, sy het aangeraak, sy het haar bly gemaak. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het gekom, hy het gegee, hy het aangeraak, hy het haar bly gemaak. Toe dit klaar gebeur het, het sy weggegaan. Daardie kind se siekte kon sy nie verander nie, al was sy ook in persoon die dokter. Daardie kind se omstandighede was maar presies, haar lewe kon sy nie verleng nie. Dis waar die verskil lê. Jesus het gekom, gegee, aangeraak, hart bly gemaak. Maar Jesus het die siekte alles weggeneem. Jesus het gesond gemaak. Jesus het nie een na agtergelaat en aangegaan met sy lewe nie. Jesus het vir daardie persoon die lewe gegee. Dis interessant die vergelyking. Jesaja het gesê, Jesus het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes verprysel, die straf wat vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien, gekom, aangeraak, verander, vir altyd verander, weggeneem, maar gegee, nie een speelding wat kan breek, blomme wat kan verlet nie, maar hy het gegee die ewige lewe. Daarom is ons bevoorreg om ook vandag ons grootste held te ontmoet, deur hom aangeraak te word, verbeter te word, gesond gemaak te word, van hom die ewige lewe te ontvang. Ons word gesond, want ons sal nooit sterf nie. God se kinders sterf nie. Hy het vir ons gesterf. En daarom, geliefdes, noem ons vandag Goeie Vrydag. Mag ons, wat het gehoor het, dit ons eie maak en met die wêreld gaan deel. Amen. Daar gaan nou 'n inleiding wees, brood gaan uitgedeel word, julle kan maar vinnig begin speel. En op 'n stadium gaan ek wys, as almal brood gekry het, dan sing ons ons gebed. En ons gaan dit twee keer na mekaar sing. Ons wag eers vir my woorde, dat sy begin speel. Ons gaan nou saam deel in die nagmaal. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus 33 jaar aan die kruis. Hy het sy liggaam gegee, sodat ons kan lewe. Kom ons deel nou in sy liggaam. Die beker is die simbool van Jesus se bloed, wat gevloei het van die kruis. Sy bloed wat ons skoon gewas het. Soos bloed lewe gee, het Jesus sy lewe gegee om vir ons die ewige lewe te kan gee. Kom ons drink hierdie bloed en dink daaraan dat ons vir ewig kan lewe. Ons het gebid om genade. Ons besef, ons is saam met die sondaar, maar vrygespreek vir sondaars. Kom ons gaan dan hierdie Paasfees tegemoet, met die lied op ons lippe. Jesus, dink aan my, daar waar U nou in U ryk is. Ons gaan staan, sing dit twee keer, en daar word nie 'n seën uitgespreek nie, want die groot wonder het nog nie gebeur nie. Dit gebeur Sondag, wanneer ons dit 9 uur, het jubelend en vol vreugde, dan ook beleef en vier hier in die kerk. Ons staan, ons sing het twee keer, en dan, na die tweede keer, beweeg ons uit, en ons sing het steeds, elkeen op sy eie, as ons hier uit die waarheid gaan. Verander nie, al was sy ook in persoon die dokter. Daar die kindse omstandighede was maar precies, haar lewe kon sy nie verleng nie. Dis waar die verskil lê. Jesus het gekom, gegee, aangeraap, hart bly gemaak, maar Jesus het die siekte alles weggeneem. Jesus het gesond gemaak. Jesus het nie een na agtergelaat en aangegaan met sy lewe nie. Jesus het vir daardie persoon die lewe gegee. Dis interessant die vergelyking. Jesaja het gesê, Jesus het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes verprysel, die straf wat vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien, gekom, aangeraak, verander, vir altyd verander, weggeneem, maar gegee, nie speelding wat kan breek, blomme wat kan verlet nie, maar hy het gegee die ewige lewe. Daarom is ons bevoorreg, om ook vandag ons grootste held te ontmoet, deur hom aangeraak te word, verbeter te word, gesond gemaak te word, van hom die ewige lewe te ontvang. Ons word gesond, want ons sal nooit sterf nie. God se kinders sterf nie. Hy het vir ons gesterf. En daarom, geliefdes, noem ons vandag goeie Vrydag. Mag ons, wat het gehoor het, dit ons eie maak en met die wêreld gaan deel. Amen. Daar gaan nou 'n inleiding wees, brood gaan uitgedeel word, jy kan maar vind as hy begin speel, en op 'n stadium gaan ek wys, as almal brood gekry het, dan sing ons ons gebed, en ons gaan het twee keer na mekaar sing. Ons wag eers van die woorde, dat sy begin speel. Ons gaan nou saam deel in die nagmaal, Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus 33 jaar aan die kruis. Hy het sy liggaam gegee sodat ons kan lewe. Om ons deel nou in sy liggaam. Die beker is die simbool van Jesus se bloed wat gevloei het van die kruis. Sy bloed wat ons skoon gewas het. Soos bloed lewe gee, het Jesus sy lewe gegee om vir ons die ewige lewe te kan gee. Om ons drink hierdie bloed en dink daaraan dat ons vir ewig kan lewe. Ons het gebid om genade. Ons besef ons is saam met die sondaar, maar vrygespreek vir sondaars. Kom ons gaan dan in die Paasfees tegemoet, met die lied op ons lippe, Jesus, dink aan my, daar waar u nou in u ryk is. Ons gaan staan, sing dit twee keer, en daar word nie 'n seën uitgespreek nie, want die groot wonder het nog nie gebeur nie. Het gebeur Sondag, wanneer ons het 9 uur, het jubelend en vol vreugde, dan ook beleef en vier hier in die kerk. Ons staan, ons sing twee keer, en dan, na die tweede keer, beweeg ons uit, en ons sing het steeds, elkeen op sy eie, as ons hier uit die waarheid gaan. Probeer hulle om hulle droom te vervul, voor, dat hulle doodgaan. So vra hulle die kinders, wat wil jy nog graag een keer in jou lewe beleef? Partykeer wil die seentjie 'n sportheld ontmoet, in 'n vliegtuig vlieg, die dolfyne swem, en een keer te gewys op televisie, so paar jaar terug, Rolien Strauss was op daardie stadium, die vir Suid-Afrika, wat ook die vir wêreld geword het, en sy is 'n dokter, en hulle weet ons maar hoe's dokterkies oor prinsesse en krone en mooie rokke en al haar goed. En haar wens was om een keer haar te ontmoet. En so het hulle dit gereël. En sy het nie aangekom met die kroon en al die goed by hierdie kind aan. En hierdie dogtertjie was in die 7de hemel. Sy het haar aangeraak, haar gesoen, vaar drukkie gegee, geskenk gegee, en haar hart vol gemaak. En dit het my nogal laat ding, van die ooreenkoms tussen daardie gebeure, en die gebeure van vandag, op Golgotha. Baie ooreenkomste. Sy het gekom, sy het gegee, sy het aangeraak, sy het haar bly gemaak. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het gekom, hy het gegee, hy het aangeraak, hy het haar bly gemaak. Toe dit klaar gebeur het, het sy weggegaan. Daardie kind se siekte kon sy nie verander nie, al was sy ook in persoon 'n dokter. Daardie kind se omstandighede was maar presies, haar lewe kon sy nie verleng nie. Dis waar die verskil lê. Jesus het gekom, gegee, aangeraak, hart bly gemaak. Maar Jesus het die siekte alles weggeneem. Jesus het gesond gemaak. Jesus het nie een na agter gelaat en aangegaan met sy lewe nie. Jesus het vir daardie persoon die lewe gegee. Dis interessant die vergelyking. Jesaja het gesê, Jesus het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes verprysel, die straf wat vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien, gekom, aangeraak, verander, vir altyd verander, weggeneem, maar gegee, nie speelding wat kan breek, blomme wat kan verlet nie, maar hy gegee die ewige lewe. Daarom is ons bevoorreg om ook vandag ons grootste held te ontmoet, deur hom aangeraak te word, verbeter te word, gesond gemaak te word, van hom die ewige lewe te ontvang. Ons word gesond, want ons sal nooit sterf nie. God se kinders sterf nie. Hy het vir ons gesterf. En daarom, geliefdes, noem ons vandag Goeie Vrydag. Mag ons, wat het gehoor het, dit ons eie maak en met die wêreld gaan deel. Amen. Daar gaan nou 'n inleiding wees, brood gaan uitgedeel word, jy kan maar vind as hy begin speel. En op die stadium gaan ek wys, as almal brood gekry het, dan sing ons ons gebed. En ons gaan het twee keer na mekaar sing. Ons wag eers van die woorde, dat sy begin speel. Ons gaan nou saam deel in die nagmaal. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus 33 jaar aan die kruis. Hy het sy liggaam gegee, sodat ons kan lewe. Om ons deel nou in sy liggaam. Die beker is die simbool van Jesus se bloed, wat gevloei het van die kruis. Sy bloed wat ons skoon gewas het, soos bloed lewe gee, het Jesus sy lewe gegee, om vir ons die ewige lewe te kan gee. Kom ons drink hierdie bloed, en dink daaraan, dat ons vir ewig kan lewe. Ons het gebid om genade. Ons besef, ons is saam met die sondaar, maar vrygespreek die sondaars. Kom ons gaan dan in die Paasfees tegemoet, met die lied op ons lippe, Jesus, dink aan my, daar waar u nou in u ryk is. Ons gaan staan, sing dit twee keer, en daar word nie 'n seën uitgespreek nie, want die groot wonder het nog nie gebeur nie. Dit gebeur Sondag, wanneer ons het 9 uur, het jubelend en vol vreugde, dan ook beleef en vier hier in die kerk. staan, sing het twee keer, en dan, na die tweede keer, beweeg ons uit, en ons sing het steeds, elkeen op sy eie, ons is hier, met die waarheid gaan.